Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է։ ԴՄՄ նախաձեռնության անդամները սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումը հաղթանակ չեն համարում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը խեղաթյուրել է Ալբանդյան Մամեդյարով հանդիպման վերաբերող մի շարք փաստեր Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքը։ Ռուսաստանը խստացրել է միգրացիոն օրենքներ աշխատանքային միգրանտների համար, այնտեղ մեկնել այլևս եկամտաբեր չէ։ Այս տարվանից Հայաստանի բուհերը վարկանիշավորվելու են։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լուրերը։
Ուրբաթորը Փարիզում տեղի է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի և միջնորդների հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը համանախագահների ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի հետ սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում լարվածության շեշտակի մեծացման և հրադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումների Ադրբեջանում ամենաբարձր մակարդակով հնչեցվող ռազմատենչային ությունների վրա, որոնք ակնհայտ սադրիչ բնույթ են կրում և լուրջ հարված են հասցնում բանակցային գործընթացին։ Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը այսօր նաև հերքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած տեղեկատվությունը կայացած բանակցությունների բովանդակության վերաբերյալ։ Նշեմ, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլման Աբդուլաևը ապագործակալության փոխանցման հայտարարել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցությունների հիմքը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումն է։ Ըստ հայկական կողմի դա տեղի ունեցած հանդիպման էության խեղաթյուրում է, ինչը ևս մեկ արտահայտություն է բանակցային գործընթացը գլխի վայր ներկայացնելու ադրբեջանական կողմի շարունակական գործելավոճի։ Կիևում այսօր առավոտյան համեմատաբար հանգիստ իրավիճակի հաստատվել, բախումներ ոստիկանների և ցուցարարների միջև չեն գրանցվել, չնայած ողջ գիշերը Կիևում անկարգությունները շարունակվել են։ Բարիկադների մի կողմից Գրուշևսկու փողոցում հավաքվածները շարունակել են քարեր և պայթուցիկներ նետել դեպի ոստիկանական շարքերը, ոստիկանությունը պատասխանել է արցունքաբերգազով և ձայնալուսային նռնակներով։ Դիմադիրները պահանջում են նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականը։ Ուկրաինայում ներքին գործերի նախարարությունը սպառնում է գրոհով վերցնել դիմադիրների վերահսկողության տակ գտնվող Կիևի քաղաք պետարանի շենքը, եթե ընդդիմադիրները բաց չթողնեն իրենց մոտ պահվող երկու ոստիկաններին։ Ընդդիմությունը ոստիկաններին պահելու մասին ներքին գործերի նախարարության հայտարարությունը հերքում է, այդպիսի տեղեկատվության տարածումը համարելով սադրանք։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, անցնենք խոստացված թեմաներին։ 3 սահմանադրական դատարանը մասնակիորեն կասեցրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի գործողությունը։ Սա նշանակում է, որ այն անձին, ովքեր պարտավոր են կատարել վճարումներ, կարող են առայժմ չկատարել դրանք, քանի դեռ սահմանադրական դատարանը վերջնական վճիռ չի կայացրել օրենքի սահմանադրականության վերաբերյալ։ Դատարանի այս որոշումը օրենքի դեմ պայքարող ակտիվիստները հաղթանակ չեն համարում և շարունակելու են պայքարը մինչև օրենքի պարտադիր բաղադրիչի վերացումը։ Այդ հարցը սահմանադրական դատարանը կքննարկի մարտին, իսկ մինչ այդ հարցին նախորդային կրկին անդրադարձել է հանրապետության նախագահը, նշելով, որ այս բարեփոխումը պատմական է, իսկ արդյունքները կերևան ապագայում։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումը կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի կիրառումը մեկ հոդվածով և մեկ կետով կասեցնելու վերաբերյալ մեծ ոգևորություն չի առաջացրել դեմենք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի նախաձեռնության անդամների շրջանում։ Նրանք այսօր էլ շարունակում են պնդել, որ պայքարին տալու են ավելի թեժ ընթացք։ Ուրախալի են համարում այն փաստը, որ շարժմանն արդեն միացել են մարզերի բնակիչները, սակայն ավելի արմատական քայլերին նստացույց գործադուլ կդիմեն այն ժամանակ, երբ սահմանադրական դատարանը իր վերջնական վճիռում օրենքը հակասահմանադրական չճանաչի։ Շարունակվում է համագործակցությունը ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական ուժերին, նաև բոլոր այն հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությունների հետ, ովքեր միանում են պայքարին։ Այս փուլում, ինչպես նշեց ակտիվիստներից Գևոր Գյորգիսյանը, օրակարգում ամենակարևոր հարցը մնում է օրենքից պարտադիր բաղադրիչ հանելը։
25-ը, որին մենք սպասում ենք, դա ընդամենը մի կետ էր, որը ընթացիկ էր։ Այսինքն սա մեր համար նպատակ չէ, մեր նպատակը օրենքի հակասահմանադրական ճանաչելը, մասնավորապես օրենքի պարտադիր բաղադրիչի հակասահմանադրական ճանաչելը։ Եվ մենք մեր պայքարը բնականաբար չենք համարում ավարտված, սա ընդամենը սկիզբն էր հաղթանակներից մեկի։
Սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշմանը հաջորդեց Հանրապետության նախագահի ելույթը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում։ Սերժ Սարգսյանը համոզված է, որ այս բարեփոխումն այն համալիր ծրագիրն է, որ հետո կոչվելու է պատմական։
Սա այն ծրագրերից մեկն է, որ միտված է մեր երկրի ապագային։
Նախագահի այս ելույթը ակտիվիստների կարծիքով կարող է մեսիջ հաղորդագրություն լինել սահմանադրական դատարանին։ Ակտիվիստներից Դավիթ Մանուկյանն էլ ասաց, որ եթե ինքը նախագահ լիներ, նման բան չէր անի։
Այսինքն ես, որպես քաղաքացի, չէի ցանկանա, որ իմ երկրի առաջին դեմքը այդպիսի կարծիք սկսեր արտահայտել մի օրենքի շուրջ, որը վիճարկի մեջ է, որ գուցե օրենքը ճանաչի սահմանադրական դեպքում նախագահ ինչպես է մեկնաբանելու իր արտահայտությունները, թե երկրի դեմքը վստահ է, որ դա չի ճանաչվի հակասահմանադրական անդրական, ես էլ լավ չի, որովհետև եթե քննության մեջ է գործի, կորեկտությունը պահանջում է դիրքորոշումներ գոնե դեռ չարտարտել, գոնե այդ մակարդակով, հա, որպեսզի անաչառությունը քննության ապահովեցած այդպես քաղաքացի եմ ասում։
Հիշեցնեմ, որ երեկ էլ կենտրոնական բանկի աշխատակիցներն էին ասել, որ ռեֆորմը չշարունակվելու դեպքում կարող է դժվել Հայաստանի վարկանիշը միջազգային շուկայում։ Ակտիվիստները հարց են բարձրացնում, իսկ չի դժում արդյոք Հայաստանի վարկանիշը, երբ հակասահմանադրական եւ հակասոցիալական օրենք է երկրում գործում։
Վստահեցնելով մեր իմիջը վարկաբեկող շատ բաներ են արվել։
Իդեպ տևական ժամանակ է, որ չեր հրապարակվում այն քաղաքացիների թիվը, ովքեր ինքնակամ էին ընտրել կառավարիչներին ու ֆոնդերին։ Երեկ կենտրոնական բանկը նորից հստակ թիվ չհրապարակեց։ Ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչության պետ Անդրանիկ Գրիգորյանը, սակայն, նշեց, որ այդ թիվը հասնում է մի քանի հազարի։
Նման ռեֆորմներում մասնակիցները, ովքեր կամավոր գնում և մոտենում ընտրում են չսպասելով մինչև ծրագրի ավտոմատ ընտրությանը, սովորաբար շատ քիչ է լինում, բայց մենք արդեն ունենք մի քանի հազար ընտրություն։ Համաշխարհային բանկի, IFC, USAID կողմից կատարվել են համապատասխան գնահատականներ միջազգային փորձի նաև, որտեղ նշված է, եթե 10,000 հոգի մինչև ավտոմատ ընտրությունը, սովորաբար մեր նման երկրներում կատարի ընտրություն, դա արդեն գերադրական արդյունք է։
Այդուհանդերձ ավելի ուշ սահմանադրական դատարանի հրապարակած որոշման մեջ հստակեցվեց, որ այդ մի քանի հազարը ընդամենը 1309 մարդ է։ Օրենքը տարածվում է մոտ 250,000 քաղաքացու վրա, և փաստորեն քաղաքացիների ընդամենը 0.5%-ն է ընտրություն կատարել։ Իդեպ, ինչ ճակատագիր է սպասվում կառավարիչ և ֆոնդ ընտրած քաղաքացիներին, սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումը օրենքը կասեցնելու մասով վերաբերում էր մեկ հոդվածի և մեկ կետի, այսինքն մի դեպքում քաղաքացիները կարող են չկատարել պարտադիր վճարումներ, քանի դեռ սահմանադրական դատարանը որոշում չի կայացրել օրենքի սահմանադրականության վերաբերյալ, մյուս մասով էլ երկարացվում էր կառավարչի և ֆոնդի ընտրության ժամկետ։ Ակտիվիստները կոչ են անում ֆոնդեր ընտրած քաղաքացիների գործատուներին, մինչև սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը, այդուհանդերձ չկատարել այդ վճարումները, հատկապես որ նրանք այս պահին ազատված են տույժերից և տուգանքներից։ Իսկ ինչ կլինի, եթե սահմանադրական դատարանը, բայց և այնպես, իր վերջնական որոշումով օրենքը հակասահմանադրական չհամարի, արդյոք այս որոշումը կունենա հետադարձ ուժ և քաղաքացիները ստիպված կլինեն հիմա էլ միանգամից 3 ամսվա աշխատավարձի առնվազն 15%-ը փոխանցել կառավարիչներին։ Մասնագիտությամբ հաշվապահ ակտիվիստ Մանե Թանդելյանն ասաց, որ դեռևս իրավաբաններն անգամ չեն կարող հստակ պատասխան գտնել այս հարցին։
Հետադարձ ուժ ունի, թե չի ունի, չի ունենա, դա կապ ունի նախ սահմանադրական դատարանը ինչ տեսակի որոշում արդյունքում կկայացնի, այսինքն կիրառելը ինչ ձևով, հետ հաշվարկ չառնել, չանել, դա կախված կլինի սահմանադրական դատարանի որոշումից։ Այս պահին ես դա չի ուզենա մեկնաբանել։
Թեպետ ակտիվիստները չեն շեղվելու իրենց խնդրից, և նախաձեռնության նպատակը միայն պարտադիր կուտակային կենսաթոշակից պարտադիր բաղադրիչ հանելն է, այդուհանդերձ հունվարի 28-ին բանակի օրը որոշել են նաև երթ կազմակերպել դեպի Եռաբլուր։
Մեկը երկիրը պահպանել սահմանի վրա, մեկ ուրիշն էլ կարիք ունի ներսում էլ երկիրը պահպանել, ինչ-ինչ ապօրինի ոտնդրություններից։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Փարիզում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումից հետո տարածված համատեղ հայտարարությունում Մինսկի խմբի անդամները անդրադարձել էին մի շարք հարցերի, այդ թվում վերջին սահմանային դեպքերին, նշելով, որ դրանք խաթարում են բանակցությունները և նվազեցնում են խաղաղության հեռանկարները։ Նրանք կոչ էին արել կողմերին հարգել հրադադարի համաձայնագրի պայմանները և նշել, որ բանակցությունները շարունակվելու են։ Համապատասխան հայտարարություններով հանդես եկան նաև երկու երկրների արտգործնախարարությունները, մինչդեռ հայկական կողմի պնդմամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը իր հաղորդագրությունում մի շարք փաստեր խեղաթյուրված է ներկայացրել։ Հովանես Շողիկյանին լսենք։
Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեց Ադրբեջանի արտգործնախարարության 3 տարածած հայտարարությունը, որը հետևել էր Փարիզում հունվարի 24-ին կայացած Նալբանդյան Մամեդիարով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ, ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ համատեղ հանդիպմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության համաձայն Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովն ընդգծել է, որ միջազգային իրավունքի շրջանակում հակամարտության խաղաղ կարգավորումը տեղի կունենա այնքան արագ, որքան արագ Հայաստանի զինուժը կազատի Ադրբեջանի օկուպացրած տարածքները։ Ըստ ադրբեջանական ԱԳՆ-ի մամուլի հաղորդագրության, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցությունների հիմքն է։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, սակայն, պնդում է, որ այդ հայտարարությունը չի համապատասխանում իրականությանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած տեղեկատվությունը չի համապատասխանում կայացած բանակցությունների բովանդակությանը, եթե մեղմ ասենք։ Անսիպավորություն է ստեղծվում, որ ադրբեջանական կողմը ինքը իր հետ է բանակցել, ասել է ինչ իր սրտին եկել է, ինքն իր համար ինչ-որ լուծումներ է առաջարկել և այդ ամենը փոսում է ներկայացնում որպես բանակցությունների բովանդակություն։ Դա տեղի ունեցած հանդիպման ուղղությունը խեղաթյուրում է, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ բանակցային գործընթացը Ադրբեջանը փորձում է անընդմեջ և շարունակաբար գլխի վայրից ներկայացնել։
Բանակցությունների բովանդակության իրականությունն արտացոլված է թե հայկական կողմի և թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած հայտարարության մեջ, նշում է Հայաստանի ԱԳՆ-ի մամուլի խոսնակը։ Միջնորդների համատեղ հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է, մեջբերում եմ, համանախագահները և նախարարները քննարկեցին խաղաղ կարգավորման գործընթացը առաջ մղելուն վերաբերող հարցեր, հիմք ընդունելով Վիեննայում նոյեմբերի 19-ին կայացած գագաթնաժողովը, ինչին հետևեց դեկտեմբերի 5-ին Կիևում նախարարների հանդիպումը։ Նախարարները վերահաստատեցին իրենց պատրաստակամությունը շարունակել աշխատանքը խաղաղ բանակցային լուծման ուղղությամբ, մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնենք, 3 աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարություն կատարած աշխատանքային այսի ժամանակ հայ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին օրերին առաջացած լարվածությանն է անդրադարձել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մասնավորապես նշելով. Մեջբերում եմ. Ես չեմ կարող նույնիսկ այսպիսի միջավայրում բացառել եւ ասել, որ ռազմական գործողություններ չեն լինելու, որովհետեւ մեր երկրում առնվազն 2 մարդ, նախագահը եւ պաշտպանության նախարարը, երեւի պետք է համարեն, որ հենց վաղը կարող են ռազմական գործողություններ սկսվել։ Բայց ես դեռևս տեսանելի ապագայում չեմ տեսնում ռազմական գործողությունների սկսում, սակայն եթե մեզ պարտադրեն, մենք ստիպված ենք լինելու կռվել։ Մեջբերման ավարտը։ Բանակցություններ, որպես այդպիսին, ընդհանրապես գոյություն չունեն, դրանք ուղղակի հանդիպումներ են։ Բանակցային գործընթացի մասին ասում է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մամվել Սարգսյանը։
Ոչ ոք չի ասում, թե կախված վիճակում տարիներ շարունակ որևէ բան չի փոխում, Ադրբեջանը նույնն է անում, զինվորները զոհվում են։ Հայաստանի կողմից մենք չենք տեսել որևէ մի նոր էլեմենտ մոտեցման մեջ, չկա նման բան։ Այդ հարցը չի քննարկվում, որևէ քննարկում Ղարաբաղի հարցի շուրջ գոյություն չունի, ոչ ոք չի հասկանում ինչ են խոսում, ոչ ու բան չի ասում, ձոն պատասխանատվությունը այդ նեղ շրջանակի մարդկանց վրա է, նրանք էլ որևէ բան չեն փոխում, սա է վիճակը։
Վերջին շրջանում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումն ու դիվերսիոն գործողությունների ակտիվացումը Մամվել Սարգսյանը տրամաբանական է համարում։
Եթե վերջին տարիներին մենք հետևենք, դիվերսիոնները շփման գծում Ադրբեջանի կողմից խախտված էին հենց սպասվելիք ինչ-որ հերթական ռաունդի հետ բանակցությանը, և բազմաթիվ անգամ հենց արտգործնախարարը իրենց ընդգծում էր, որ դա Ադրբեջանի դիվանագիտության շարունակությունն է, այսինքն ռազմական դիվանագիտությունների են կոչել, փորձ ազդել թե Հայաստանի վրա, թե միջնորդների վրա նման ձևով։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս տարվանից Ռուսաստանի Դաշնությունը խստացրել է միգրացիոն օրենքները, այսպիսով արդեն հունվարից երկրի տարածքում առանց վիզայի գտնվող օտար երկրի քաղաքացիները 3 ամսից ավելի չեն կարող մնալ Ռուսաստանում։ Սա իհարկե լուրջ հարված է նաև Հայաստանին, տարեց տարի մեծացող գործազրկության ցուցանիշը ստիպում է մարդկանց դրսում հիմնականում Ռուսաստանում աշխատանք փնտրել, իսկ այս օրենքի գործարկումից հետո փաստորեն այդ հնարավորությունը խիստ նվազում է, քանի որ 3 ամիս աշխատելով հնարավոր է միայն ճանապարհի և կեցության գումարը ապահովել։ Իսկ ինչ են պատրաստվում անել այս դեպքում խոպանչիները։ Իմ գործընկեր Ելեն Չիլինգարյանի հետ զրույցում նրանք անկեղծացել են, որ հարցը կլուծեն կաշարքի միջոցով։
Առած աշխատավարձը հազիվ իրանց հերիք է, մի օկուների կետի, համ դե ուրդելու, համ էլ տրանսպորտի փողեր, ոչ կարա էլ նորից հետ դառնալ։
Էլի մաս չեք տեսնում։
Էլի մաս չեմ տեսնում։
Հայաստանից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնող քաղաքացիները նշում են, որ որպես կանոն 3 ամսից ավելի են աշխատում Ռուսաստանում, որպեսզի կարողանան բավարար գումար վաստակել։ Լինում է, որ ամիսներով աշխատում են, սակայն աշխատավարձ ստանում են միայն ամենավերջում։ Մեծ է զրույցում ասում է Ռուսաստան հաճախակի մեկնող այս քաղաքացին։
Մի ամիս աշխատանքի փողակատան, երկրորդ երրորդը չէ տա, ինքը չէ տա, պտտես ոչ տրանսպորտի փողոց կտաս ոչ։
Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը խստացրեց օտարերկրաքաղաքացիների Ռուսաստան մուտք գործելու մասին օրենքները, այնտեղ արտագնա աշխատանքի մեկնելն այլևս անիմաստ է դառնում, նշում է զրուցակիցս։ Ըստ նոր խստացված ընթացակարգերի, օտարերկրաքաղաքացիները իրավունք ունեն մնալ Ռուսաստանի Դաշնությունում ոչ ավելի քան 3 ամիս 90 օր, որից հետո պետք է լքեն երկիրը, վերադառնալու իրավունք կստանան միայն ևս 3 ամիս հետո։ Ամեն դեպքում արտագնա աշխատանքի մեկնողների համար օրենքը նախատեսում է նաև բացառություններ։ Իրավաբան Լիլիթ Ներսեսյան։
Բացառությունը վերաբերում է հետևյալին. 90 օրյա ժամկետից ավել ժամկետով կարող են Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում գտնվել այն պարագայում, երբ նրանք մեկնում են օրինակ արտագնա աշխատանքի, եւ նրանք կարող են կնքել աշխատանքային պայմանագրեր իրենց գործատուների հետ։ Դրա համար մենք խորհուրդ ենք տալիս հենց այս օրենքի կարգավորումից ելնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր մեկնում են արտագնա աշխատանքի, պարտադիր կնքեն աշխատանքային պայմանագիր, որտեղ նրանք այդ դեպքում կանցնեն օրինական գրանցված աշխատողներ,
պայմանավորվում են գնում աշխատ։
Արտագնա աշխատանքի մեկնող զրուցակիցները թերահավատ էին, որ իրենց հետ գործատուն այսուհետ կսկսի պայմանագիր կնքել, քանի որ այդ դեպքում պետք է վճարի օրենքով նախատեսված եկամտահարկերը։ Նրանք կոռուպցիոն ռիսկեր էին տեսնում նոր օրենքում և նշում են, որ այս խստացումը դժվար թե լիարժեք գործի։
Իսկ ինչ է կարծում, ինչի են այս օրենքը կնքնում,
որ շուշուտ փող աշխատել։ Որտեղ 3 ամիս 1 տանես, փող տաս, որ երկարացնի ժամկետը։
Ամեն դեպքում նույնիսկ աշխատանքային պայմանագրի առկայությամբ օտարերկրաքաղաքացին 1 տարուց ավելի Ռուսաստանի տարածքում գտնվելու իրավունք չունի։ Սա վերաբերում է նաև օրենքով նախատեսված բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին, գիտնականներին, արտադրական ոլորտի աշխատողներին, ովքեր ամսական ստանում են 700 000-ից 2 միլիոն ռուբլի աշխատավարձ։ Նշենք նաև, որ այս օրենքը տարածվում է այն երկրների քաղաքացիների վրա, որոնք Ռուսաստանի հետ վիզային ռեժիմ չունեն, և չնայած Ռուսաստանի խորհրդարանի պատգամավորների հնչեցրած կարծիքներին, օրենքը բացառություն չի նախատեսում մաքսային միության կամ ԱՊՀ անդամ երկրների համար։ Իրավաբանի կարծիքով խստացումներն ուղղված են նաև Սոչիի օլիմպիադայի մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելուն։
Այս օրենքը հետևապես, ես կարծում եմ, այս քաղաքականությունն է նախատեսում, որ 90 օրից ավել Ռուսաստանի Դաշնությունում չգտնվեն այն անձինք, ովքեր չունեն աշխատելու նպատակ օրինակի համար, ովքեր մեկնել են, սակայն ձևակերպված չեն որպես օրինական աշխատողներ, ովքեր չունեն աշխատանքի թույլտվություն, այսինքն նրանց Ռուսաստանի տարածքում գտնվելու պայմանը եւ ընթացքը լինի օրինական։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնողների թեման, սակայն այլ տեսանկյունից։ Երկար ժամանակ դրսում աշխատելուց հետո հայաստանցիները իրենց հետ ոչ միայն որոշակի գումար են բերում, այլև սեռավարակներ։ Մասնագետների խոսքով վերջին տարիներին Հայաստանում միավ վարակ ունեցողների մեծ մասը հենց աշխատանքային միգրանտներն են, իսկ նրանց մեծամասնությունը հիվանդությունը ձեռք է բերել Ռուսաստանում։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Եթե նախկինում միավ վարակ ունեցողների մեծ մասը թմրամոլներն էին, մարմնավաճառներն ու հոմոսեքսուալ տղամարդիկ, ապա վերջին տարիներին դա աշխատանքային միգրանտներն են, որոնք հետ գալով Հայաստան վարակը փոխանցում են իրենց կանանց կամ զուգընկերներին։ ԶԵԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի ներկայացուցիչ Աշակ Պապոյանն ասում է, որ հայաստանցիները հիմնականում Ռուսաստան են մեկնում աշխատանքի։ Մի երկիր, որտեղ միավը մի քանի անգամ ավելի շատ է տարածված, քան այստեղ, և վարակվելու հնարավորությունը մեծ է։
Վերջին 4-5 տարիների ընթացքում միավ վարակով հիվանդներից կեսից ավելին հավանաբար վարակվել է արտերկրում, հիմնականում Ռուսաստանում։ Եթե նայենք վերջի 2 տարին միասին վերցրած, ասենք 12-13 թվականին արձանագրված դեպքերը, ապա դրանց 75%-ում առկա է միգրացիոն գործոնը, այսինքն դրանք հիվանդներ են, որոնք վարակվել են արտերկրում դրսում, և նրանց զուգընկերները։
Մակի տվյալներով միգրացիան պատճառ է ոչ միայն միավի տարածման, այլ նաև մի շարք սեռավարակների, որոնք բերում են անպտղության ու վիժումների։ Մակի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հարապետյանն ասում է, որ իրենց հետ ազոտությունները ուղիղ կապ են ցույց տալիս միգրացիայի և սեռավարակների տարածվածության միջև։
Համփոխության ամենաբարձր մակարդակը գրանցված է Հայաստանում, Երևանում, Գեղարքունիքում եւ Շիրակի մարզերում, եւ այստեղ ես ուղղակի կապ եմ տեսնում նաեւ սեռավարակների տարածվածության հետ, քանի որ մեզ մոտ ամենաբարձր միգրացիոն հոսքերը ժամանակավոր միգրացիոնը, աշխատանքային միգրացիայի հոսքերը հենց Երևանից, Գեղարքունիքից եւ Շիրակից են։
Գարիկ Հարապետյանի խոսքերով սեռավարակների վերաբերյալ Հայաստանում այսօր վստահելի վիճակագրություն գոյություն ունի, սակայն մեր երկրի համար այս վարակները չբերության հիմնական պատճառներից մեկն են։
Սեռավարակները ունեն լուրջ ազդեցություն հետագա սեռական կյանքի և պտղաբերության վրա, որովհետև նրանք երկու հիմնական պատճառներից մեկն են, որոնք առաջացնում են երկրորդական անպտղություն Հայաստանում, դա ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց մոտ է։ Եվ մենք ունենք մոտավորապես 15%-ին երկրորդային անպտղություն, ինչը համարյա թե սահմանագծային է համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության սահմանած այդ կրիտիկական սահմանին, երբ որ երկրորդային անպտղությունը 15% է սահմանված։
Գարիկ Հարապետյանի խոսքերով Հայաստանի համար ժողովրդագրական այս ծանր իրավիճակում զգալի կորուստ է կորցնել մոտ 15% մարդկանց, ովքեր ցանկանում են երեխաներ ունենալ, բայց չեն կարողանում։ Դրանցից շատերի համար երկարատև և թանկարժեք բուժումը հասանելի չէ։
Դա նաև կապված է սոցիալ-տնտեսական պայմաններից բուժման անմնացելության հետ։
Ըստ Հայրապետյանի լուծումը մեկն է՝ դպրոցից սովորեցնել երեխաներին պաշտպանվել, սակայն բժիշկ Գյորգի Պողոսյանի կարծիքով ստրեսային իրավիճակներում, որոնք հաճախ լինում են աշխատանքային միգրանտների մոտ, գրեթե անհնար է կիրառել այդ գիտելիքները։
Դա մարդը, որը սովոր է ապրել ռեգուլյար սեռական կյանքով, կտրում է իր ընտանիքից, իր ակնոջից, գնում է այնտեղ 6-7 ամիս։ Դուք պատկերացնում եք այդ վիճակը, ծանր աշխատանք, անսովոր միջավայր, ինչ-որ մի տեղ նույնիսկ թշնամային միջավայր, լարվածություն, ռեգիստրացիա հարցրել միգրանտներ, ասում են դու սենց ես, սև ես և այլն, ու մենք ինքը ինչ-որ մի ռելաքսի մոմենտ ուզում ունենում, դուք կարծում եք այդտեղ մեղ ուշակար են բաժանում, մարդ որը կոնե մի քիչ երկար ապրել հայրենիքից հեռու, նա գիտի ինչ դժվար, ինչ ծանր, ասովոր միջավայր, օդն ու ջուրը ուրիշ են, հացը ուրիշ է, միս ուրիշ է, մարդկանց հարաբերությունը ուրիշ է, դա ստրես է մարդկանց համար, որ գնում են ստիպված, որ գնում են ստիպված, դե ստրես է, պարզ է, որ ամենալավ դե ստրեսը դա խմիչքն է և սեքսն է, ինչ եք սարվում, եթե սա աշխարհով արդեն վաղուց հայտնի է։
Դե իսկ մարդիկ գնում են, քանի որ այստեղ աշխատանք և բարեկեցիկ ապրելու հնարավորություն չունեն, ասում է Գյորգի Պողոսյանը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք այլ թեմաների, այս տարվանից բուհերը անցնելու են վարկանիշավորման ծրագիր։ Այս համակարգը, ինչպես նշում է կրթության և գիտության նախարարը, թույլ կտա տեսնել բարձրագույն կրթության ոլորտի իրական պատկերը։ Ծրագիրն իրականացվել է հիմնվելով միջազգային փորձի վրա, իսկ թե որ բուհերն են զբաղեցնում առաջին 3 հորիզոնականները և ի վերջո ինչ կտա այս համակարգը բուհերին, պարզել է Լիաննա Մնացականյանը։
Այս տարվանից մեկնարկում է բուհերի վարկանիշավորման փորձնական ծրագիրը, որի շնորհիվ այս կամ այն բուհը ընդունվել ցանկացող դիմորդը կարող է նախորոք պատկերացում կազմել բուհի կրթության որակի, մասնագետների և ծրագրերի մասին։ Ինչպես նշում է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ծրագիրն այս տարի փորձնական է կիրառվելու, սակայն 2015-ից հետո այն պարտադիր կլինի բոլորի համար։ Այս ծրագրի իրագործման համար ըստ նախարարի աշխատում են համաշխարհային վարկանիշավորման փորձ ունեցող մասնագետներ։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեզանում այնուհանդերձ շատ կարևոր այն տեղեկատվությունը, որը մենք կարող ենք վստահելի և օբյեկտիվ ձևով չափել բուհերի կողմից մատուցված կրթության որակը, այդ երիտասարդ կադրերի պահանջարկը աշխատաշուկայում, միաժամանակ հասարակությանը, ծնողներին, ուսանողներին, գործատուներին մատուցել արժանահավատ տեղեկատվություն այն բանի մասին, թե ինչպիսին այսօր այս կամ այն բուհուն կրթական գործընթացի կազմակերպումը։ Վարկանիշավորումը որպես մեթոդաբանություն մշակվել է հաշվի առնելով լավագույն միջազգային փորձը։
Նախարարը վստահ է, որ ծրագիրը քննադատությունների թիրախ է դառնալու։ Բուհերը հավանաբար դժգոհելու են իրենց վարկանիշից, սակայն ծրագիրը 1-2 տարի հետո իսկապես հնարավոր կլինի կայացած համարել։ Սոցիոլոգիական հարցումների ժամանակ բուհերի աշխատանքը գնահատել են ինչպես բուհերի մոտ 2000 ուսանողներ, այնպես էլ դասախոսներ և 200-ից ավելի գործատուներ։
մեծ ազդեցություն է ունեցել Վարկանիշի վրա սոցիոլոգիական հարցումները, որոնք արվել են հատկապես գործատուների շրջանում, որպեսզի հասկանանք բու աշխատաշուկա այսօրվա կապի խնդիրները եւ թե ինչպիսի եւ որ բուհերն են այսօր ամենակնկալված ու սպասված աշխատաշուկայում իրենց երիտասարդ մասնագետներով հանդերձ։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք Հայաստանում Վարկանիշի առումով մտահոգվելու խնդիր չունեն։ Իրենք Վարկանիշով առաջինն են եւ այժմ դա պաշտոնապես կհաստատվի։ Սիմոնյանն ասում է, որ որոշ հետազոտությունների համաձայն պետ համալսարանը առաջատար է նաեւ տարածաշրջանում։
Ռուսաստանյան Ինտերֆաքս ռադիոկայան կազմակերպության տվյալներով նախկին խորհրդային միության կազմի համալսարանների շարքում ԵՊՀ-ն գրավում է 11-րդ տեղը, այսինքն Կովկասում առաջինը, եւ այդ երկրների շարքում միացավ նաեւ Ռուսաստանը, Ռուսաստանն էլ հետը 11-րդ տեղը, որ շատ բարձր ցուցանիշ է։ Բայց մենք այս ժամանակ հասկանում ենք, որ Վարկանիշը բարձր պահելու համար պետք է անդադար աշխատել։
Վարկանիշավորումն ըստ ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանի մրցակցային դաշտ կստեղծի բուհերի միջև։ Վերջիններս ոլորտում իրենց դիրքերը բարելավելու եւ ավելի շատ դիմորդներ ներգրավելու համար պետք է մշտապես աշխատեն իրենց ворակի վրա։
Տեսակարար գշերներ տալով տարբեր գործոնների որոշումը, որ իս բուհը ունի այսպիսի Վարկանիշ, ոչ որ շախմատիստներն են անում, այսքան այո, մրցակցությունը ստեղծում ոչ միայն իրար մեջ, հենց բուհի, հենց ինքի իր մեջ, այս է շատ կարևոր է։ Բուհը հենց ինքի իր մեջ ունենում է մրցակցության խնդիր, այսինքն ինքի իր հետ մրցակցում է։ Անցյալ տարի ցենց է, այս տարի այս բաները կուղեմ կլնեմ այս ձևի եւ ցենց առաջ գնալ։
200-ից ավելի գործատուների գնահատմամբ առաջին տեղում է Երևանի պետական համալսարանը, երկրորդում Հայաստանի պետական տնտեսագիտականը, երրորդ հորիզոնականում ճարտարագիտական համալսարանը։ Բուհերի վարկանիշավորման ծրագրի սոցիոլոգիական խմբի ղեկավարը նշում է, որ գործատուներն այնքան էլ գոհ չեն իրենց աշխատակիցների հմտություններից։
Բարձր տոկոսներն են ստացել թիմում աշխատելու եւ ինքնուրույն աշխատելու հմտությունները եւ մասնագիտական գիտելիքներից եւ պրակտիկ գիտելիքներից գործատուները ավելի պակաս գոհ են եւ առավել դժգոհ են, քան մնացած երկու չափանիշներից։
Այն հարցին, թե արդյոք այս գործընթացը չի պարունակում կոռուպցիոն ռիսկեր, Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց.
Մի քննդրեք կոռուպցիան այնտեղ, որտեղ այն իր սկզբանե գոյություն ունենալ չի կարող, որովհետև անկում դրոցական համակարգին անդրադառնալիս ես ձեզ ասացի, որ ամենամեծ երաշխիք առայն որ այս համակարգը մաքուր է լինելու նախարարի եւ նախարարության քաղաքական եւ հանրային մարմին եւ կերպար լինելու անգամար։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի կիրառումը, ժամանակավորապես մասնակիորեն կասեցնելու սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ 168 ժամը գրում է։ Սահմանադրական դատարանի երեկվա այս որոշման մասին տեղեկատվությունը սկզբում շատերի մոտ անասելի ոգևորություններ առաջացրել։ Ոմանք անգամ շտապեցին այն որակել որպես աննախադեպ ու պատմական, բայց կար ժամանակ անց նախագահ Սերժ Սարգսյանը փառատեց այդ ոգևորությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում պատմական գնահատելով պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման քայլը։ Ես համոզված եմ, որ այս բարեփոխումն այն համալիր ծրագիրն է, որ հետո կոչելու են պատմական, անցնելու են տարիներ եւ այսօրվա ձեր կատարած աշխատանքը միայն ու միայն հարգանքի եւ շնորհակալության է արժանանալու, հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը։ Այսպիսով սահմանադրական դատարանի երեկվա որոշումն ընդամենը իշխանությունների կողմից մարտավարական քայլ է, որի նպատակն է մեղմել կամ չեզոքացնել այս համակարգի դեմ ծավալվող դժգոհության ալիքը։ Իշխանությունների հաշվարկը պարզ է։ Նախ սահմանադրական դատարանի այս որոշումը բողոքողների մոտ որոշակի հույս առաջացնի, թույլատնելով մինչև մարտի վերջ այս հարցով բողոքի ակցիաներին մասնակցելու շահագրգռությունը։ Բացի այդ, մարտի վերջին, ապրիլի սկզբին, իսկ գուցե ավելի ուշ, փետրվար ամսվա գազի ու մյուս կոմունալ վճարումները քաղաքացիներն արդեն կատարած, դրանց արդիվ ցասման հերթական չափաբաժինը սպառած կլինեն, գրում է 168 ժամը։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Իրավացի էին այն անձինք, որոնք խորհուրդ էին տալիս չշտապել եւ աշխատավարձերի 5%-ը որևէ օպերատորի չփոխանցել, բայց հանրությունը, որը սահմանադրական դատարանի բազում լղոզված որոշումների ու կույս մնալով հաճույք ստանալու փաստերի ականատես եղել, այլևս չի խափվում։ Պայքարն արջևում է, ասում են ԴՄՄ շարժման ակտիվիստները։ Թող այս անգամ մենք սխալված լինենք եւ որոշումը կայացնելուց հետո ազգովի ներողություն խնդրենք Գագիկ Հարությունյանից, նրան կասկածելու եւ նախապես վատաբանելու համար, բայց թերևս սա ընդամենը մի քանի ամսով օրենքի կիրառումը հետաձգելու եւ այս լարված իրավիճակը փոքրինչ մեղմելու իշխանական ծրագրի մի մասն է։ Մարտին կայացված որոշմամբ սահմանադրական դատարանը թերևս կհաստատի իշխանական օրենքը, մանավանդ եթե այս ամիսներին հրապարակը դատարկվի եւ պայքարի թափը կոտրվի։
<Sess-> Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, որը ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այսօր համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։